Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien ieklausīsimies jaunajā derībā Apostoļa Pāvila pirmā vēstulē Korintiešiem pirmā nodaļa no 1. Līdz 9. Pantam mēs varam lasīt šādus vārdus. Pāvils pēc Dieva prāta aicināts Kristus Jēzus Apostolis un brālis Sostens. Dieva draudzei Korintā, Jēzū Kristu svētītiem, aicinātiem svētajiem un visiem, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu, visās vietās, tik labi pie viņiem kā pie mums. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Es pateicos Dievam vienmēr jūsu dēļ par žēlastību, kas jums ir dota Kristu Jēzū. Jo ar viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās viscaur vārdos un atziņā. Tāpēc, ka Kristus liecība ir likti stipri pamati jūsu vidū, tādēļ jums netrūks nevienas dāvanas, un jūs sagaidāt mūsu Kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam, nevainojamus, mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā. Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis sava dēla Jēzus Kristus, mūsu Kunga, sadraudzībā. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Debesu Tēvs, tiešām, lai slavēts tavs vārds mūžīgi mūžos un palīdz, ka arī šodien ieklausoties šajos svēto rakstu tekstos, ka mēs arī tajos iegūstam Tavu gara stiprinājumu, ka Tu vari mūs stiprināt ticībā, kā Tu personīgi un visu draudzi kopumā. To lūdzam Tava mīļā dēla mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, laiks atkal pārdomām, lai varētu nedaudz pārdomāt Dievu vārdu no jaunās derības. Kas ir tas, ko mēs esam dzirdējuši tikko? Es domāju, tas ir ļoti iedvesmojošs teksts, un tas pats galvenais fokus vai uzmanība visam šim tekstam un viss saturiskais vēstījums ir domāts draudzei. Un tikai pēc tam katram varbūt atsevišķajam cilvēkam draudzes vidū. Tas ir varbūt jaunās derības īpatnība, ka apostols Pāvils, viņš nerunā tik ļoti konkrēti uz vienu konkrētu cilvēku, kas, manuprāt, ļoti interesanti vispār jaunajā derībā pie Pāvila. Bet viņš runā draudzes kontekstā. Un par to šodien mēs, kā jau sākumā sacīju, domāsim. Un es patiešām gribu uzsvērt draudzei. Kas mums būtu varbūt tā jāizceļ īpaši šodien un kas būtu jādzird, ka te ir pieminēti tā saucamie lielie Dieva apsolījumi draudzei. Tie ir doti Jēzū Kristu. Un lasot apostoļu Pāvila vēstules, ne tikai korintiešu vēstuli, bet arī daudz citas no viņa vēstulēm, ir atdījuši mani liels pārdomas. Un es domāju, ka arī jūs kādreiz, varbūt, lasot šos tekstus, esat ievērojuši, ka tie padara jūs ļoti domīgus. Ļoti domīgus. Un kas man varbūt uzrunā šajos tekstos? Un tie ir tādi ļoti, ļoti vērā ņemami fakti. Proti, ka Pāvils runā, ka nevis jūs kļūsiet, nevis jūs kādreiz tapsiet par nevainojamiem cilvēkiem. Un ka jūs kaut ko kādreiz sasniegsiet, ka jūs izaugsiet, būsiet ārkārtīgi tādā procesā iesaistīti. Absolūti ne. Absolūti ne. Apostols Pāvils raksta, jūs esat. ir likti ļoti stipri pamati jūsos. Viņš saka, viņš, proti Jēzus Kristus, dara jūs stiprus, un kas ir ļoti pārsteidzoši nevainojamus uz manu atnākšanas dienu. Es vēlreiz vēlos teikt, pievērsiet uzmanību. Es jūs daru nevainojamus uz manu atnākšanas dienu. Pie kam? Pievērsiet uzmanību. Tiek runāts tagadnes izteiksmē apgalvojuma formā. Jūs esat nevainojami. Nevainojami Jēzus Kristus dienai. Jau ar to pašu brīdi, kad jūs esat nonākuši draudzē. Vai tas jūs nepārsteidz? Es domāju, ka ļoti daudz tas pārsteidz, un mēs visi mazliet varbūt jūtamies izbrīnīti par to, vai tas nav kāds pārpratums. Varbūt mēs kaut ko neesam pareizi sapratuši. Varbūt mēs redzam visas lietas tieši otrādi un pretēji, mēs taču redzam nepilnīgus cilvēkus. Mēs paši uz sev skatoties to redzam. Mēs redzam, ka draudzēji cilvēki, kas ļoti nopietni uztver savus nepilnības. Ļoti nopietni cīnās ar šīm nepilnībām sevi iekšēji. Un to parāda grēksūdzes nepieciešamība jums, ka jūs gribat atkal un atkal to parādīt un uzsvērt. Mēs taču redzam nepārtraukti savu kļūdaino rīcību, kas ir ļoti tālu no fakta par nevainojamu stāvokli, vai ne? Vai tiešām tas būtu kāds pārpratums, par ko runā Pāvils, un mēs esam nonākuši kādā dīvainā situācijā? Mīļie draugi, es vēlos, lai jūs aizdomātos. Ko tad patiesībā jaunā derība apustuļu Pāvila vārdu mums grib teikt? Laikam būtu jānoskaidro, ko apustuls Pāvils ar to būtu domājis, rakstot savas vēstules, kāpēc dzīves realitāte, ja, fakti, neiet kopā ar Dievu vārdu. Noskaidros. Es domāju, tas ir ļoti intiģējoši, vai ne? Noskaidrot, kas tad tas ir. Un tas lielais fakts, mīļie, tas lielais fakts, ka mums visiem ir, kas mums visiem ir jāredz, draudzes unikālais status. Mums jāzina viens absolūti konkrēts fakts. Draudze ir organisms no citas pasaules. Draudzes status nav cilvēka radīts. Tā nav cilvēku radīta organizācija. Mēs varbūt kādreiz tā domājam, ka tā ir cilvēku radīta organizācija, jo to taču patiešām pārstāv cilvēku, vai ne? Nē, tas nav cilvēka radīts un veidots. Draudze, mīļie draugi, ir Kristus pārdabiskā darba rezultāts. Ieklausieties. Kristus pārdabiskā darba rezultāts. Būt draudzē ir Kristus noteikts stāvoklis, tieši tāpat, kā nēsot draudzē. Iedomājieties savu unikālo situāciju, kā tu esi nokļuvis draudzē. Es domāju, tas ir viens ļoti vērts temats pārdomāt. Kā tas ir iespējams, ka tu tevi esi? Un kā tajā pašā laikā ir iespējams tas, ka te citi nav? Es uzsveru, draudze ir Kristus pārdabiskā darba rezultāts. Viņš nosaka stāvokļus, kur atrodas cilvēki, kas ar viņiem notiek. Es domāju, ka mēs daudzreiz esam lasījuši, varbūt Jāņa evaņģēliju, un tur mēs atrodam vairākus tādus ļoti mistiskus izteicienus šajā virzienā, un dažus no tiem es gribu pieminēt. Lai atceramies Jāņa evaņģēlijā, kur 6. Nodaļā Kristus saka, tur ir dzirdami šie viņa vārdi. Neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk tēvs. Kādā citā vietā tekstā tālāk ir sacīts šādi vārdi. Jeb ik viens, kas ir dzirdējis tēvu, nāk pie manis. Es minēšu vēl vienu vietu. Nedaudz tālāk ir vēl kas, ko Kristus uzsver šādi. Neviens nevar nākt pie manis, ja tas nav tēva dots un noteikts. Jūs jūtat? Kas gal galā sanāk tagad? Savot, cik dažādi mēdz būt cilvēki, ja? Un kādai tā atslēga, vai Dievs viņā tiek iekšā, vai netiek? Man kādreiz tālā pagātnē ļoti uzrunāja šāds, mēs esam to lietojuši šo izteicienu, un es viņu gribu pieminēt atkal šodien, ka cilvēka sirds durvīm ir tikai viens rokturis, un tas pats ir no iekšienes. Un tas pats ir no iekšienes. Tātad tas par kaut ko liecina, kādi cilvēki mēs esam un kādi ir citi cilvēki. Lai cik viņi skaisti neizskatītos Dievu priekšā, viņi te nav. Pārsteidzoši. Man, kā es sacīju, ja mēs tagad nopietni gribam aizdomāties par to, kas ir vispār draudz, mēs nonāksim ļoti lielā šoka stāvoklī. Draudzes unikalitāte ir neaprakstāma unikalitāte. Ir burtiski neaprakstām. Draudze tiek uzrunāta daudzskaitlī. Jūs. Tātad tajā pašā laikā tas nozīmē, ka tas tiek apzīmēts daudzskaitlī. Tātad tā ir kopība visiem, kas ir draudzē. Un Bībele māca, ka pestīšana ir 100% Dieva dāvana, mums pieskaitot Kristus nopelnu. Es domāju, es gribu atkal izlasīt šo vienu vietu, jo tas atkal ir priekš manis ļoti uzrunājošs teksts, un es domāju, priekš tevs arī šī brīdī būs. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana tev. Mēs nonākam tādā ļoti dīvainā situācijā. Es domāju, mīļa, ja mēs ļoti uzmanīgi gribam domāt līdzi un iet šiem tekstiem līdzi, tad mēs jūtam, ka te ir par ko domāt tiešām. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs Jēzu Kristu. Tī ir tā jau nādarība. Apostols Pāvils tā saka. Tātad, kas ar to tiek pateikts, ka visa mūsu vaina un sots par mūsu grēkiem pagātnes izteiksmē ir paņemti prom, uzlikti uz Kristus, un Kristus ir cietis par mums un mūsu vietā. Un te tiek ļoti skaidri definēts pagātnes izteiksmē, toreiz tur Kristus cieta par mums, lai mēs šodien būtu nevainojami, ienākot draudzē. Lūk, viņa garantēts stāvoklis cilvēkam, kas nonāk draudzē. Viņš pieskaita savu svētumu mums, kuri ļaujam tam notikt. Mēs neko nevaram pielikt tam klāt. Mēs nevaram dot nekādu pienesumu Dievam. Cik ļoti mūs ir mocījuši teoloģijas kaut kādas grāmatiņas, ko tiek runāts tik daudz par to, ka tev ir jāspēj, tev ir jāvar, tev ir jācenšās, tev ir sazin, kas jādara, lai te izskatītos labs Dievu priekšā. Tev nemitīgi jācīnās, tev ir jādara neiespējamās lietas, lai tu būtu perfekts Dievu priekšā. Lai tu varētu ienākt draudzes vidū, tu būtu perfekts, svēts cilvēks. Kādas muļķības ir mums mācītas? Un kādas muļķīgas grāmatas mēs esam lasījuši? Tā ir skaitā ries. Mēs tiekam attaisnoti ticībā. Tas nozīmē, ka tiekam pasludināti par nevainīgiem cilvēkiem Dieva acīs, tad, kad mēs ticam Jēzum Kristum. Nepievienojot neko no tā, kas mēs esam un ko mēs varam. Neko nepievienojot klāt. Kristus ir nogarantējis perfektu svētumu. Mums nekas vairāk tam nav jāpieliek klāt. Jūs zināt, Es teikšu, ka tas ir ļoti atbrīvojoši. Manā gadījumā tas man atbrīvo no maniem kaut kādiem pārpratumiem Dievu priekšā, ka man ir jāpārcenšās viņu priekšā. Man nav jāpārcenšās. Ja es esmu viņa darbs, tad viņš ir tas, kas man veido. Viņš mani dara pa tādu cilvēku, kāds es būšu, nevis es pats. Tāda ir arī Luteriskās baznīcas centrālā mācība, kas ir balstīta uz evaņģēlija atklāsmi Dieva vārdā. Un manuprāt, ka mūsu luteriskie baznīcas tēvi, mūsu ticības tēvi, Mātiņš Luters un viņa sekotāji, kas savā laikā izveidoja šo dokumentu, Augsburgas ticības apliecību, viņi ļoti skaidri un perfekti ierakstīja šo artikulu, ko viņi nosauc par tādu ticības dogmu. Proti, 4. Artikulā ir teikts, cilvēki netiek attaisnoti Dieva priekšā ar saviem pašu spēkiem, nopelniem vai darbiem, bet viņi bez maksas Kristus dēļ tiek attaisnoti ticībā. Mīļais draugs, tev tas ir jāzina. Zinot to, ka Kristus no tevs neko negaida, kā tikai vienu lietu, lai tu viņam ticētu, ir ļoti atbrīvojoša evaņģēliska ticība. Un tā man dara laimīgu. Tāpēc, ka mans Dievs neprasa no manis vairāk, tie cilvēki, kas uzkrauj. Kā Jēzus savā laikā sacīja farizējiem, jūs paskatieties uz viņiem. Viņi krāmē jums virsū. Viņi paši to nevar izpildīt, un viņi krāmē jums virsū. Saprotiet, ja mēs lasām evaņģēlijus tādā tiešā veidā un tekstā, kā tur ir rakstīts, mēs nonākam pie ļoti tāda tieša veida, ka Dievs mīl mūs vairāk, nekā mēs to sajēdzam. Dievs vairāk mūs mīl, nekā mēs vispār to varam kaut kādā veidā sagremot un pieņemt. Un viņš mūs mīl tikai tāpēc, ka mēs esam. Pārējo viņš izdarījis mūsu vietā, lai mēs būtu nevainojami. Un draudzes vidū tas tiek dots un uzdāvināts. Draudz vairāk nav par kādu moku vietu manā dzīvē, kur man ir ļoti jāmocās un jāspēlē kādu liekulīgu izrādu, ka es esmu viens ļoti svēts un ticīgs cilvēks. Nē, es esmu tāds cilvēks, kā Dievs man ir radījis. Un viņš man ir pieņēmis un atzinis. Un tas nozīmē, ja viņš man ir ievedis draudzē, tas ir brīnums. Tas ir brīnums. Tas ir brīnums, ka es tur atrodos. Un es par to esmu gatavs viņam pienest pateicību, jo tas ir viss, ko es varu izdarīt savā dzīvē. Tas nozīmē, ka vienkārši mums to jāizvēlas atzīt, jāpievienojas draudzei, tad mēs saņemam, ko mēs tur saņemam? Mēs saņemam grēku piedošanu. Kas ir grēku piedošana? Un patiesībā mēs dzirdējām šodien ievada izpildījumā, introita izpildījumā, proti, ka Dieva nams ir vienlaicīgi, tur gan runāts bija par Jeruzalem, bet mēs paplašinām šo domu tālāk arī uz katru draudzi, katru baznīcu, proti, ka Dieva nams, tas ir vienlaikus tāds interesants iestādījums. Tur atrodas Dieva soda krēsls un vienlaikus mīļā tēva nams. Un šīs lietas jādabū kopā. Tās lietas jāsaliek vienā vietā. Un kad mēs stāvam Dievu priekšā grēkcūdzes notikumā, patiesībā, mēs vainu atzinuši cilvēki. Jā, mēs esam vainīgi cilvēki, mēs to zinām, ka tādi mēs esam. Mēs nostājamies tēva soda krēslu priekšā. Viņš saka, mans dēls, es tev piedodu, es tev samīļoju, un es gribu tev vēlreiz un klauvēt pie tevs apziņas, tu esi mans mīļš bērns, un es tev dziļi, nopietni un eksistenciāli mīlu. Piepildās tas vārds, ko mēs katru svētdienu dzirdam. Katru svētdienu mēs nenogurstoši to dzirdam. Svētīgs ir tas cilvēks, kam pārkāpumi piedod. Ja mēs gribētu pāanalizēt, varbūt, ka būtu vērts vienu svediķi sagatavot nākotnē tieši pa vienu šo teikumu. Kas tas ir pa teikumu tādu? Draudze ir Dieva mīlestības darbs. Ieklausies. Dieva darba vieta. Dieva darba vieta. Dieva darba vieta. Ja kāds saka, kur ir Dievs? Te viņš ir. Te viņš ir. Pirmajā gadsimtā radās tāda ļoti interesanta mācība, 12 apustuļu mācība, ko nosauc vēlāk tādā neparastā vārdā, didahē. Un tur, kas tur pat daudz ir teikts? Tur ir tādi divi aspekti, ko es gribētu pieminēt. Proti, šajā apustuļu mācībā tik uzsvērti ļoti divi tādi fakti, kurus jāņem vērā, un pirmais no tiem ir šāds. Es lasīšu no didahē. Jo tur, kur tas kungs tiek pasludināts, viņš patiešām ir klātesošs pats. Draudzē. Otra lieta, kas ir pateikta par draudzi, proti draudzes vidū izsūdzi pārkāpumus un neej lūkšanā netīru sirdsapziņu, proti draudzi, tas ir dievkalpojums, kas norīt tālāk, tas ir dzīvības ceļš. Lūk, varbūt tā apkopojoši un ļoti īsi ir pateikts, kas tad ir draudze. Proti, tā ir vieta, kur Dievs pats ir klātesošs. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, tas ir dzīvības ceļš. Nu, lūk, miņa, es sacītu, ka varbūt viens tāds apzīmējums, ko apustuls Pāvils lieto, un es gribētu apstāties vēlreiz pie šī apzīmējuma, ko mēs daudz reiz esam dzirdējuši, un viņš varbūt arī patīk. Proti, draudze ir Kristus miesa. Ievērojiet, tur nav teikts Jēzus miesa, bet Kristus miesa. Un tas ļoti apzināt, kāpēc tā. Kas ir Kristus? Jūs zināt, ka tas ir patiesībā tituls, kas ir viņam piešķirts. Tātad Jēzus, kas ir svaidītais. Proti, ko nozīmē svaidītais? Svaidītais nozīmē īpaši Dieva izredzētais, kurš galējā veidā piepilda Dieva darbu. Lūk, galējā veidā piepilda Dieva darbu, svaidītais. Tas nozīmē, ja mēs sakām tā, ne mēs, bet jaunā derība, ka draudze ir Kristus miesa, tas nozīmē, ka mēs esam svaidīti. Mēs esam Dieva galējā darba produkts. Es ceru, ka jūs tiekat līdz šai domai. Proti, ko tas nozīmē vēl, varbūt tādā skaidrākā valodā runājot? Tas nozīmē svētā gara aizstāvētie, dziedinātie, apžēlotie, attaisnotie, izglābtie mūžīgai dzīvībai. Cilvēki. Tie ir cilvēki, kuriem ir miers ar Dievu. Ko nozīmē miers ar Dievu? Kas tas ir? Mēs šo frāzi pazīstam, bet kas tas patiesībā ir? Tas nozīmē, ka burtiskā veidā Dieva žēlastība cilvēku ietin kā konfekšu papīrā. Proti dara cilvēku par viņam tīkamu, Un tas, kas notiek ar mums, mēs daļējā veidā, un tas nav mūsu nopelns, mēs atspoguļojam Dievu. Mūsu sejās parādās Dieva atspūgs. Piedodošs, līdzsvarojošs cilvēks, cilvēks, kas Dievam patīk, mierpilns, kas spēj panest, izturēt, kas spēj savaldīties. Lūk, Dievs tādā veidā organizēt cilvēka izpausmi. Mēs ļoti labi saprotam tas, ko mēs tagad dzirdam, cik tas ļoti ir vajadzīgs tautai mūsu. Cik tas ļoti ir vajadzīgs daudziem cilvēkiem, kuri būtiski traumēti no šī laika, kuri būtiski dzīvo agresivitāte, kuri būtiski atspoguļo pilnīgi cita gara stāvokli sevī. Kā mēs gribētu novēlēt daudziem šodien, ka viņi piedzīvot kaut ko tādu, kas viņos ieplūst, un tā ir draudze, kur to var iegūt. Draudzes vidus centrs ir tas, par ko mēs šodien te domājam. Es to novēlu pats sev, novēlu jums, es novēlu ikvienam atrast dzīvības ceļu. Un tas dzīvības ceļš ir šeit. Vienīgi Kristum gods. Amen. Turpinot mūsu dievkalpojumu, mēs nāksim Dievu priekšā lūkšanā, lūksim Dievu. Svētais un mūžīgais Dievs, mēs tiešām Tev no visas sirds pateicamies. Mēs pateicamies par šo dižo atklāsmi, ko Tu sniedz mums šodien draudzes vidū. Mēs Tev pateicamies par šo noslēpumainu, mīlestības pilno darbu, ko Tu veic draudzes vidū. Un piedod, ka mēs cilvēki dažreiz atrodamies tik tālu no šīs izpratnes. Ka mēs kādreiz esam domājuši, ka tā ir, un varbūt vēl turpinām tā domāt, ka tā ir tāda cilvēku izveidota organizācija. Un ka mēs tajā dzīvi kļūdamies, kungs, atņemot Tev šo godu. Piedod, ja tā esam domājuši. Bet mēs ticam, ka šodien, kad Tu mums atklāji šos faktus no jaunās derības, ka mums ir ļoti svarīgi, kungs, ielaist mūsu sirdī šo patiesības vārdu, kas mums apliecina. Mēs Tev pateicamies, Debes Tēvs, ka Tu mūs esi ņēmis pie rokas un ievedis draudzē. Ka mums ir dzīvē bijis tāds brīdis, ka mēs esam pašpatni sev nezinot ļāvuši, lai notiek, kungs, tavs prāts mūsu dzīvēs. Ka mēs esam ļāvuši, lai tu ņem mūsu un ieved draudzes vidū. Un mēs esam ar prieku ienākuši tajā un kaut dažreiz bikli, bet tad mēs esam daudz un daudz uzzinājuši, kungs. Šī patiesība mums ir atvērusies un mums šodien šī ir brīnišķīga un diža atklāsme. Paldies Tev, Debes Tēvs, par Tavu dēlu, Jēzu Kristu, kurš ir sūtīts pasaulē, kas ir miris par cilvēces grēkiem, kas ir izpircis visu cilvēci ar savām asinīm un savu mokpilno nāvi, ka tādā veidā, kungs, viņš ir bijis par mūsu glābēju un pestītāju un cauri simtgadēm, cauri tūkstošgadēm, neskaitāmas paaudzes ir savu draudzi tikušas izglābtas. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka mēs esam šī laika paaudze, kura atrodas, kungs, šajā glābšanas stadijā, ka mēs atrodamies, kungs, ceļā uz mūžību, ka mums vēl ir jāiztur laiks, kas mums katram dots, un mēs lūdzam Debes Tēvu šo gudrību no augšienes. Tāpēc sūti savu garu par mums, lai mēs iemīlam Tevi, kungs, un mēs esam pateicīgi par mums piedoto, par to, ka Tu mūs vainīgus cilvēkus, nepilnīgus cilvēkus, turpin mīlēt, jo Tu mums esi piedevis Jēzu Kristu, un Tu gribi, lai mēs to zinām, lai mēs esam pārliecināti par šiem Taviem nodomiem. Patiešām mēs Tev pateicamies par to, Debes Tēvs. Mēs pateicamies, ka šeit atnākot mēs atkal apliecinām, ka mēs atrodamies uz dzīvības ceļa, ka mēs gribam šo ceļu iet, ka mēs gribam to turpināt darīt, un ka mēs gribam, lai mūsu dzīvi paiet, kungs, Tavā priekšā, Tavā tūmā, Tavas mīlestības skartiem. Tāpēc turi savu roku, kungs, pār draudzi, pār mūsu Liepājas Lutera draudzi, kungs, pār katru vienu, kas šeit ienāk, kas atrod sevī un sadzirdēt šo aicinājumu no Tevis. Mēs patiešām lūdzam, kungs, lai top svētīts katrs, maziņš, liels, vecs un jauns. Ik viens, kungs, kas šeit sajūt šo aicinājumu un ir atsaucies. Ka mēs esam nolikt pie tavām kājām visu, kungs, kur mēs esam bijuši nepilnīgi, nepaklausīgi, ka tu no jauna mūs dziedini, svētī un palīdzīvo šo dzīvi. Mēs arī uzticam Tev, kungs, sevi un savus mīļos, mūsu ģimenes, mūsu tuviniekus, mūsu draugus un darba kolēģus. Mēs lūdzamies par visiem tiem, kas dzīvo bez Tevis. Mēs ļoti lūdzamies par tiem, kurus vajā nemieris, trauksme, agresivitāte šajā laikā. Mēs jūtam debesu Tēvs, cik daudz cilvēku būtiski ir dezorganizēti un viņi cieš, kungs, no tā. Viņi nezin, kur ir palīdzības roka. Mēs ļoti lūdzamies Debesu Tēvs, lai daudz cilvēku atrastu mieru, nekura citu, ne psihologu kabinetos, ne psihologu, psihoterapeitu kabinetos, bet pie Tevis, kungs, pie Tevis. Un tums spēki, kas mēģina nozakt šo patiesību, kas mēģina to izkropļot, kungs, kas mēģina dažādos veidos to iznīcināt, mēs lūdzam, ka Tu pasargā un palīdzi. Tāpēc mēs noliekam Tavā priekšā visu mūsu Latvijas zemi, mūsu Latvijas tautu, kungs, kur atrodas pēdējā vietā salīdzinot ar citiem, kur mēs dažādi ciešam no dažādām neveiksmēm. Mēs lūdzam Tevies, Tēvs, lai mūsu zeme un tauta varētu atzint, atjaunoties, tapt dziedināta, kungs, un spētu atjaunoties Tavā priekšā. Mēs Tevi lūdzam. Mēs lūdzamies arī par visu lielo baznīcu, par Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu, par visiem garīgajiem vadītājiem, par arhibīskapu, bīskapiem, prāvestiem, mācītājiem, garīgā darba darītājiem, par mūsu draudzēm, visiem kalpotājiem, kungs. Mēs lūdzam par visiem tiem, kas ļauj notikt tava evaņģēlija, proti tavas valstības celšanai paredzētais nodoms. Mēs pateicamies par to un liekam tavās rokās, lai tas varētu turpināties, lai tu varētu stiprināt, kungs, arī šādos laikos un apstākļos, kuros mēs šodien dzīvojam. Mēs arī īpašā veidā aizlūdzam, kungs, par tiem, kuriem ir vajadzīga tava klātbūtne, kur kāda varbūt no mūsu vidus ir meklējuši tavu palīdzību kādu slimību dēļ, kādu varbūt neatrisinātu dzīves problēmu dēļ, varbūt kādu attiecību dēļ, mēs lūdzam, lai katrs viens, kurš ir šodien šeit, var saukt uz tevi un piedzīvot tavu svētību, tavu palīdzību un risinājumu. Tiešām mēs pateicamies arī par Ināru un Kristu, par kuru mēs ilgstoši esam lūguši draudzes vidū un ka tu esi atbildējis šīm lūkšanām un ka šie cilvēki ir piedzīvojuši tavu žēlastību un dziedināšanu. Mēs pateicamies par visām atbildētām lūkšanām un lūdzam šajā brīdī atkal no jauna. Kungs, jo nākotni pieder Tev, tā nepieder mums, tā ir Tava dāvana, tāpēc palīdz, lai tā dāvana, kas tiek mums dota, ka mēs to prastu pareizi izmantot. Ka mēs atcerētos par savu vietu draudzes vidū, turpinātu atbalstīt draudz, paldies katram, kas ar saviem ziedojumiem, desmito tiesu, ar savu kalpošanu, kungs, atbalsta, uztur draudzes, darbu, kungs, ka tas ir tik ļoti svarīgi un nepieciešami. Gan mums pašiem, gan tiem cilvēkiem, kas mums tiek doti. Mēs arī pieminam tos, kas ir gājuši un aizsaukti mūžībā. Šodien jo īpaši pieminam Līviju Kaupeli, kas šā gada 17. augustā tika uzņemta debesu valstībā, tavā godībā, kungs. Viņu atceras un piemin ģimeni, kungs svētīšos cilvēkus šodien mūsu vidū un Līviju mūžībā. Un arī tos, kurus mēs atceramies mūžības priekšā. Paldies, Debesu Tēvs, ka šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, mēs lūdzam, lai mēs nepazaudētu šo atziņu, bet turpinātu to sargāt. Tāpēc esi ar mums visos mūsu ceļos, palīdzi mums mūsu uzticamais pestītāji un glābēji, ka dzīvojam Tavā mīlestībā, mirstam Tavā žēlastībā, kapā dusam Tavā mierā, ceļamies augšā caur Tavu spēku un iemantojam mūžīgo dzīvi Tavā valstībā, kur Tu līdz ar Tēvu un Svēto Garu, viens paties Dievs, dzīvo un valdi, augsti, teicams, mūžīgi. Un mēs liekam vēl tavās rokās vispēdējo vēlēšanos un faktu par mūsu draudzes remonta darbiem. Mēs lūdzamies debes Tēvs bagātīgi svētīt tos, kas pie tā strādā, darbojas, domā. Un patiesi debes Tēvs, lai Dievnams mūsu šīs iekšējās telpas un arī ārpusa jumts un arī nākotnē pārējās lietas varētu tikt sakārtotas. Paldies Tev par šīm dotajām iespējām, līdzekļiem un bagātīgi svētīt tos, kas mums palīdz. Lai mēs te labāk varētu sajusties un varētu, kungs, būt netraucēti priecīgās attiecībās un pielūksmē Tavā priekšā. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un Dieva mieres, kas ir augstāks nekā mūsu prāts un saprašana, lai pasargā mūsu sirdis un domas Jēzu Kristu uz mūžīgo dzīvošanu. Amen. Turpinām viņa dievkalpojumu tālāk ar diviem paziņojumiem. Proti, pirmais paziņojums ir tāds, ka nākamajā svētdienā mums ir pļaujas svētki, kā vienmēr kādas rudens veltas vai kaut kas tāds, vai ne, kas dārdzos, mājās, varbūt ir, ka mēs labprāt sagaidām, ka tas viss arī pie altāra varētu mūs izdaļot un Dievnam, un kā allaž katru gadu. Paldies jau iepriekš, un lai mums ir svētīts svētka nākamajā svētdienā, un vēl interesants skaists paziņojums, iesvētas mācības, iesāksim, 3. novembrī. 3. novembrī. Tātad gaidam 3. novembri un visiem tiem, kam ir vajadzīga kristība, iesvētas apmācība trešdien, 3. novembrī, 2018. Jelgavas ielā 58. Draudzes namā iesāksim iesvētas mācības. Turpinot dievkalpojumu, dziedāsim nākamo no mūsu dziesmām 224. dziesmu. Lūdzu.